подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, гэта «Свобода прэмія», з вами Дмітрий Гурневіч у Празе, а зараз на сувязі со мною з Беларусі мае калегі, журналісты, Юлія Коцкая і Андрэй Шаўлюга. Привітанне.
Привітанне.
Добрый дзень.
Юлю Коцкую, Андрэя Шаўлюга, пачат таго, што яны журналісты, аб'ядноўвае таксама тое, што яны правялі некалькі сутак у магілёўскім ізалятары пасля асвятлення акцыі мірнай акцыі пратэсту ў Менску. Пра гэта яны яшчэ нам раскажуць. Юля Коцкая прабыла, калі я не памыляюся, 8 дзён, Андрэй Шаўлюга 15 сутак у тым жа ізалятары, але я так разумею, у розных камерах па натуральных прычынах. І зараз вы раскажаце нам больш пра гэта. Юля, скажы, калі ласка, ўвогуле, мы на нашым сайце асвятлялі таксама твой суд, твой працэс. Апошні, скажам, здымкі на волі. Што адбылося адразу вас пасля таго, я так разумею, цябе забралі ў аўтазак і ў міліцыю і павезлі, што адразу ў Магілёў?
Не, мяне спачатку павезлі ў маскоўскі РУС, таму што маскоўскі РУС афармляе ўжо на суткі. Там мне сказалі, што я паеду далей на суд на Крэсціна. Я приехала в легендарный ЦИПа Крестина, пройшла по дворику, троху так похолодела сзаду, на спине, але как бы все было достаточно корректно. Але я вот зрозумела, что люди, которые работают в этом месте, тяжко быть, ведаешь, как это, с высокими эстетичными почутиями. Потому что абсолютно брудно, темра, ну, вельми неприемное место. Меня завезли в ЦИП Акрестина и после дали мне белизну и отправили на третий поверх, открыли железные двери, и там я побачила своих четырех сукамерниц, среди таких была Катерина Андреева, журналистка Белсату.
Зараз мы еще до этого вернемся, зараз мы запытаемся, если подобный был шлях так само у Андрея Шаўлюги после судового процессу. Тебя сразу повезли у изолятор, как это выглядало?
Так, пасля Рауса нас пасадзілі ў аўтазак. Гэта быў зялёны вялізны аўтазак, знакаміты беларускі. Там было не шмат амапалцаў, напэўна, чалавекі тры. Нас пасадзілі, завялі 30 чалавек, пасадзілі адразу на лавы, пасля сказалі стаць на калені і галавой уперціся ў лавы. Вось. Амапавец, які зайшоў да нас у кузаў, ён сказаў, што першы, хто дзёрнецца ў бок супрацоўніка мапа, выйдзе з аўтазака ў перад нагамі. На Крэсціна, значыць, нас прывезлі гэтых жа 30 чалавек. Бялізну нам не выдавалі. Завялі ў камеру. Камера ўжо камера на 4 чалавекі. Там уже знаходилось 8 человек, нас завели в двух, и то бок 10 человек на 4 места у нас было. Мовы, так скажем, не вельми добрые. Мне пришлось ночить на лаве там 1 м 30 см, подклавши куртку себе под голову. 10 человек на 4 места. Люди спали вальтами, люди спали на подлозе, на лавах, ну, где только можно было. Без белизны, белізну не выдавалі.
Угу. Ну, але агулам тэмпература, гэта было холодна, цёпла, цікава, умовы
былі. Было збольшага цёпла, бо, напэўна, за колькасць народу больш. То бок, ну, батарэі грэлі.
Лепшы, чым некаторых батарэк, калі адключаюцца. Юля, вот ты якраз узгадала зараз пра Касю Андрэеву. Гэта ўсё яшчэ было ў гэтай першыя дні, так разумею, на Крэсціна.
Так, гэта было в мой першы дзень на Крэсціна. Каця сидзела там ўжо 4 дні. Пачувалася она добра, ведала пра сваю крымінальную справу, таму што яе вадзілі на допыты і казала, што яшчэ ў РУСі пры затрыманні ёй супрацоўнікі міліцыі сказалі, што ты будзеш на зоне рубахі ментам шыць.
А як, скажи, ну, зразумела, ты коротко передала, як увогуле, скажем, твоє назірання про її настрой? Муж перед затриманням так само давав інтерв'ю, казав, що вона витримає, що вона розуміла, до чого вона йде, як ось з назірання з боку, поки є така можливість, все ж таки, я думаю, ти один з апошніх людей, які бачила її зараз.
Ну, вона, звісно, вельми моцно сподівається на підтримку дзвонку, вельми просила писати листи і підтримувати, тому що це головне, напевно, що в таких ситуаціях просто підтримує людей. Вона розуміла, що вона пойде якби не на місяць і не на два, ну, в цілому старалася триматися, але відомо, що якби всі ми люди і будемо сподіватися, що вона це витримає.
Раскажы ласка умову у тваю камеру. Я не веду, яны настолькі розныя, жаночыя, мужчынскія, які там умовы побыту.
Слухай, ну мы увогуле пасля тых сваіх тураў па турмам Беларусі ставілі рэйтынгі, і дарэчы, наш ЦИП не быў на першым месцы. Ой, ЦИП і з такім адным з першых месцаў наадварот, на якім кепска. Камера была невялікая, там вельмі моцна смердзела, то есть коўдры, я чалавек, які не можа не накрывацца нічым, в прынцыпе, просто не змагла взяць эту коўдру в рукі. Ложкі былі з такія металічныя, як бы спаць было дастаткова. Ну, былі матрасы, але это матрасамі цяжка назваць, бо як бы такие тяжкоподобные на матраце, але в принципе как бы все вызначают люди, якія побач. Вот люди, якія побач, вызначили то, что мне было там окей.
И кто это был? Бо, например, мы ведаем, что Ольга Хижинкова, например, ну так называют бомжи, так люди без места жыхарства, что их это я посадили разом с такими людьми, нам быцем бы им там на вот волосы мы, якоб там простей было дыхать, а кто опрошая, конечно, Александрия мы ведаем.
У меня были абсолютно так званые политичные. Это девчина, ей было 21 год, девчина, якую затримали на площади перемен, девчина 33 года, и она супрацовница клининговой компании с маршал неких одних серебрянки. И единая была женщина, они так называются, обязанные. Это женщина, якая не сплачивает державе алименты, и вот она была взмушена, там ее вызначили ей местознаходжение 15 суток с нами. Але, в принципе, было абсолютно окей.
А як скажацка стаўленне, як іх называць, не ведаю, ахоўнікаў хутчэй за ўсё. Гэта былі мужчыны,
ці вертуха. Не, это былі мужчыны, як бы мне патрапілася, і ў іх там ужо, ведаеш, як бы ёсць нейкія свае мінушкі, таму што ў кожнага там, не ведаю, на жодзіна Міша Балаклава, у на ЦИПе такі самы непрыемны, это сіліконавая попа.
Попа.
Да, бо у него некая моцна накачаны, ведаеце, это месца, я кажу, правда, не паспела пабачыць, бо глядзела ў твар, а не туды, але дзяўчаты, якія глядзяць праз гэты кармушкі, яны бачаць толькі фактычна вот эту ніжэйшую частку супрацоўнікаў, яны як бы зазначылі, вот тут, і вот он быў дастаткова такі грубы, але я як бы ім казала і сама казала, што тым, што вы абражаеце нас, і как бы вы нам горш не зробіце, тым просто вы абражаеце сабе, ну как бы я не прымаю это на свой. И был просто такой приклад, когда меня вывозили в Могилёв, это вот про хамство, я спытала, а куды мне, он встал, сказал, Коцкая, с речами на выход с белизны. Я спытала, а куды, он кажет, у Варшавы, там не хапает протестовцу. Я кажу, блин, нема визы. Ну, а я вот такое.
А, то есть эта грубость, их учайно заключается вовсе неких таких, ну, перекидка и слов про некие подеи, так разумею. Это не дотычить, например, умового знаходжения того, что он загадывает, как себя поводить.
Не, абсолютно нема, то бишь это хутчэй просто в их манере коммуникации с тобой.
Андрей, кто у вас был? Тут была силиконовая попа, хтось еще там, я забылся першую мянушку.
Асабліва ніхто не запомніўся з супрацоўнікаў. Магу сказаць, хто ў камеры быў. Камеры былі абсалютна розныя людзі. Я змяніў дзве групы людзей. То бок камера была адна, людзі сыходзілі, іх звозілі ў Жодзіна. Адных іншых там, як казалі, як Юля ўжо казала, у Варшаву нас звозілі ў Кіеў і Санкт-Петербург на экскурсіі. Вось. І, значыцца, гэта людзі абсалютна розныя, былі людзі з вадаканала, людзі з чыгункі, диспетчер, чыгункі, бізнесмены, людзі, якія траплялі не першы раз туды на Крэсціна, ўжо былі 9-го, 27-го, нейкія лекары, усе просто вызначыць, каб вызначыць нейкі слой насельніцтва, да, які там знаходзіцца, ну, немагчыма, таму што это абсалютна розныя людзі.
Трапілі тут таксама так званыя непалітычныя з табою камеры, которые не разумелі.
Непалітычных не было. Сидзелі ўсе людзі, так, яны так званыя палітычныя.
Ну, а чаго найбольш не хапала? Зараз я абодва вам пытанне перад тым, як перайсці да Магілёва. Антэй, чаго табе не хапала найбольш у турме?
Найбольш, напэўна, не хапала гэта нармальная ложка, бо я дзве ночы правёў на фактычна на гэтым зэдліку. Можна сказаць, вось, і спаць там было немагчыма нармальна. Пабудка ў 6 гадзін раніцы гімнам Беларусі дзяржаўным. І ўсё, фактычна далей там ты адлічваеш свае гадзіны па корму, які табе прыносяць. Вось. Перанапоўненасць, канешне, камер, Ось, ну суди – це особлива тема, як суди проходили. Бо нас усіх тих, хто кого затримали і доставили у московський РАУС, вони, значить, забрали з усіх камер, завели на третій поверх. Ми стояли тваром у стіну, руки за спину, і я фактично присутнічав на 9 судах, прослухав 9 судов. Бачив свідку Івана Івановича Іванова, знакомітого. Гэта быў адзін супрацоўнік РАУСа, які прысутнічаў адначасова на розных судах. Ён паказваў асобна жэтоны, розныя, напэўна, жэтоны суддзям. Вось, але ён адначасова быў і на Пушкінскай, і на плошчы Перамен, і на Дуніна Марцінкевіча, і каля Авроры. Усё ў розны час. Пры гэтым гэты чалавек сядзеў у РАУСе маскоўскім весь час, што мы там знаходзіліся.
Супер, Іванович.
Гэта то, што я бачыў на ўласныя вочы. У людзей суды праходзілі па 5 хвілін. То бок людзі часам, калі я не мог прысутнічаць на гэтых судах, так, людзі толькі адкрываліся дзверы, навярталіся праз 5 хвілін, яны нічога не чулі па скайпах, яны казалі, што некі суддзя нешта прабубніла, нават не ведаюць. То бок, ну, толькі ведаюць свой прыгавор. 15 сутак, гэта асноўнае то, што ось. Этого суда не выносили.
Короче, я хотел про Юлю спросить сама про суд, поскольку, ну, Юля, тебе затримали нават, ну, не на улице, затримали у отеле. Ці гэта ситуация со светками, как вот у вас прояснилась, и он тебе бачил в отельном номере, и он тебе бачил на улице, как это выглядало?
Это был светка, який, до речи, находился со мной весь час в московском РУСе, то бишь он, я его докладно запомнила, он стверджал, что я находилась на улице, стояла в группе громадян, якія тримали некие лозунги, якія не памятают, кричали некие лозунги, якія не памятают, плакаты не памятают. Я ничего не кричала, я ничего не казала, я ничего не тримала, але я у думках, вот у меня было, и он подумал, что я думаю, что я вот таким чином зневажаю палітычны строй і заклікаю да так званых чесных выбараў. Тобіш, але, ну, сведка у мяне в суде стаяла просто чырвоны як рак, схіліўшы галаву і казаў: "Не помню, не помню, не помню, не помню".
Не было магчымасці з ім пагутарыць.
Я пасля выйшла і сказала: "Іван Іванович, вы ж все ж такі вот в Русі былі прыстойным чалавекам, навошта всё вам гэта трэба?" Ну, ён просто адвернулся і всё.
І тое самае пытанне перад зараз перад Магілёва, чаго табе найбольш не хапала у турме, прынамсі, на Крэсціна?
Слухай, ну, мне і там не хапала шампанскага і кавы. Так што ўсё астатняе, ну, проста, ну, ясна, што некія побытавыя штукі, але паверце, калі ў вас у камеры сядзяць там, не ведаю, фізікі, хімікі, дактары, настаўнікі, то яны проста вам з любой бытавой штукі зробяць што заўгодна. Адзінае, што мы жартавалі, што хутчэй бы нас нейкая карона прыйшла да нас, таму што мы б згубілі пахі і не адчувалі б там смроды і ўсяго астатняга, што рабілася.
І вось давай зараз перайдзем, уже паколькі мы з Юлей размаўляем, зараз Юлі той момант перайдзем, як адбылося вось і па якой прычыне, я так разумею, што магчыма з-за перапоўненасці перавоз у Магілёў.
Мне ўвогуле вельмі цікава, якім чынам они вот беруць людзей і адбіраюць, каго куды везці, таму што мае вот так сказаць суседкі, сукамерніцы і вот калегі па аўтазаках, яны былі ўсе з ІВС-а, і я была адна з ЦИПа. Чаму менавіта мяне, таму што ў камеры ў мяне былі яшчэ людзі, я не ведаю, яны проста мяне паклікалі, взялі маю білізну, як бы далі мне квіток на аплату ежы, якую там я ела, хаця я толькі снедла, і павезлі як бы вниз. Я там сустрэлася ўже з яшчэ некалькімі людзьмі, якія чакалі вот нашага вывазу у Магілёв. Ну, куды яны не кажуць, ты проста здагадваешся па іх меркаванню, і пасля, калі сідаеш у аўтазак, то ведаеце, хто кіроўцы, яны проста могуць адсочваць, як едзет аўтазак, падымаецца на горку, паварот, і ты проста так разумееш, што куды ты едзеш. Так, это Жодзіна. Нет, это не может быть Жодзіна, таму што аўтазак тут павернул на мост. І так мы вызначылі, што мы едзем на Магілёв.
Угу. І наколькі вось сітуацыя на Крэсціна адрозніваецца сітуацыя ў магілёўскім ізалятары?
Ідыш, я заўсёды казала, як бы супрацоўнікам, бо ёсць такая магчымасць супрацоўнікамі паразмаўляць, я заўсёды казала: "Слухайце, ну мы не патрабуем ад вас тут чырвоныя дарожкі, хаця бы выконвайце нармальна законы, тое, што трэба". А Магілёв в дзень нашага прыезду адключыла гарячую ваду, в маёй камеры не працаваў сліф і былі клапы. Вось, але в цэлам, напэўна, не ведаю, таго, што там праходзімасць малая, то там как бы троху было ўсё ж такі палепш в тым плане, вот бытавом іншым не такі смрот стаяў. Там больш, напэўна, строга з пункту гледжання, што тварам да сцены рукі там туды та назад, это гэтага больш, але в цэлам як бы ну, цяжка сказаць, што лепш или горш. Магілёве стала спакайней, таму што ты ўжо села в камеру, ты зашла і там сем дзяўчат з крікамі: "О, новыя змагаркі прыехалі", как бы они тебя вітали, у них уже абжыта абсталяваная, яны табе расказвалі, як працаваць са змывам, як што рабіць, поэтому як што выходзіць, калі няма гарячай вады, я цяпер ведаю дакладна, што я как бы што я выжыву ў лесе без вады, без нічого. Mm-hmm. Поэтому як бы, ну там как бы не цукар, але в принципе.
Андрей, ну выбачай за такое пытанне, табе дзе больш спадабалася, або дзе больш зорачак ты паставіў бы Магілёве ці Акрэсціна? Бо як разумею, такі мовы трошкі розныя былі, бо зноў жа мужчынскія, жаночыя, так разумею, інакш падыходзіць.
На Магілёве, напэўна, было трошкі лепш, таму што там хаця б не было такой перапоўненасці камер. Вось, і напэўна, зорачка ідзе, мой голас аддаю Магілёву. Ось, але комфортными умовы назвать нельга ни там, ни там. Вот Юля казала про отключение горячей воды. Так, у нас, мы калі приехали, туда была горячая вода. Вось, але пасля у пятницу, например, як мы доведались, приезжал некий начальник из Менска на Мерседесе, и после этого нам выпадково здарылася некая авария, нам отключили горячую воду. Сказали скручивать матрасы, нельга было класціся на ложки днем, треба было сидеть. Ось, перашкоды ствараліся і там, і там нейкія. Гэта недахот лістоў у час, гэта, ну, розным чынам это выражалася, так? Гэта нас не выводзілі на вуліцу прагуляцца, хаця абавязаны былі, так? То бок мы фактычна от тыя 15 дзён мы знаходзіліся у закрытых камерах 5 на 5, ну, без доступа кислорода.
Ну, добра, ну калі ты гаворыш, напрыклад, так называю вертухаю, так што ты маеш права выйсці на вуліцу, што гэта ўсё-такі некі распарадак ёсць, ну правы такія, што табе казваць на гэта?
Нам казалі проста, што ў нас не хапае рук на вас. Я ведаю, што ў Нагілёве сидзела каля 300 чалавек, так. До нас перавозілі хлопцаў з турмы Магілёўскай, бо там таксама, як мы даведаліся, цэлы паверх вызвалі пад палітычных. Так, яны знаходзіліся там, ну, у адным паверсе ад крымінальнікаў, ад людзей, які там знаходзяцца шмат гадоў.
А што, Андрэй, вось, ну, ты казаў пра тое, што дзяржаўны гімн на 6-й, пабудка, і што можна рабіць вось з людзьмі, у прынцыпе, каторых ты ўжо ведаеш, бо ты некалькі дзён з імі ўжо стасуешся, чым запаўняць гэты час, каторы ты не маеш права выйсці нават?
Як Юля казала, там людзі трапляюцца вельмі розныя, з рознымі навыкамі, з рознымі прафесіямі, і пагаварыць было сапраўды пра што. З намі, напрыклад, на Магілёве са мной знаходзіўся настаўнік з лінгвістычнага універсітэта, які звольніўся, знаўца французскай, ангельскай і шпанскай моваў. І насамрэч, за размовамі гэтыя дні прайшлі. Так, пакуль не даходзілі кніжкі, пакуль не дайшлі сканворды ніякія, мы размовамі і займаліся. Стараліся падтрымліваць нейкі парадак у камерах, то бок гэта нейкае мыццё посуду, мыццё падлогі, гэта было такім заняткам, які, ну, проста дазваляе не звіхнуцца.
Юля, а што ты, як ты правяла, скажам, гэтыя 8 сутак з карысцю для сябе, што новага дазналася, магчыма, цікава?
Я выспалася перш за ўсё. Потому что вельми уже стомляешься и хочется спать. А по-другому, видите, что мы зразумели, что, в принципе, все люди, коли ранее там казали, что все люди знакомые один за одним, там, про заодно это рукопожатие, то теперь все за одним знакомые про заодно отсидку. Потому что я, например, ела сало, приготованное Аленой Маковской, старшиней батьковщины. Она просто, как оказалось позднее, она его передавала своей там некой сябровце. Камеру, я сидела с людьми, какие там с однокурсниками, однокурсницами, адвоката Колесниковой с Алеем. И то бишь, и ты весь час находишь неких знакомых, некие контакты, и, ну, как бы, 8 суток, на самом деле, это не так шмат. это нормально проходит. Ну, плюс каждый рассказывает свои истории, как кого затримливали, да, потому что у меня сидели женщины пенсийного возраста и как бы размовляли про то, чему люди выходят. Для меня, например, я вельми удивилась, что просто теперь белорусская мова и БЧБ, это, ведаете, это некий фетиш теперь. Просто люди, когда чуют белорусскую мову, они кажут, вау. Там, ведаете, у меня в камере девчата спрачались про гимн погоня, про куплеты. Одна там заменила местами, и они просто спрачались. Я николи в житті не думала, что я доживу до момента, что я буду сидеть в тюрьме, и люди будут спрачаться, как правильно спевать погоню.
Андрей, скажи, каласка, як ты сустракал людей, которые, например, отсидевши, або сидевши, 15, так это больше 8, два раза амаль, что казали, не, ну, все ж таки, ну, это зашмат, я маю на увазе весь этот досвид, что это, ну, что он шкадуя про это, что он собирается не исти. Зразумело, что часом люди кажут нам вот так, что, ну, я ничего не боюсь, але на самом речь, вот, все-таки психологично это тяжко, так, и страх есть. Як ты отчувал, это не просто чул от людей, а именно это вот
ведаешь, что я бачил, что настрой людей, он не изменился абсолютно. 15 суток не поменяли никаких поглядов у людей. И они, никто из них, с кем я сидел, это около 50 человек, которые прошли через мою камеру, тем лику. И они, никто из них не сказал, что все, это опошний рубеж, мы далее не пойдем. И они лезть не готовы были без шнурков после турмы идти на наступный день. Я не веду, насколько можу поуплывать.
Ситуация после этого всего, ну, скажем, уже сколько, третий месяц людей бьют, саджают, криминальные справы.
Угу. Мотивация разная, яны потребования все те же. Прошло больше за 100 дзён протесту, потребования не изменились, бо ни одно из этих потребований не выполнено. Люди потребуют все того же. Вот. Я сустракал людей, которые сидели 9-го под час сбиття. Те камеры, где нас зараз находилось 10 человек на 4 ложки, люди казали, что там находилось 38 человек на 4 ложки. Люди стояли, просто не могли даже сесть в этой камеры. Конденсат, который скапливался на стенах, он просто стекал кроплями. Ось. И этот человек, его затримали после 27-го, он отсидел на Крестина, и разом со мной трапил камеру 15-го. Ну, человека ничего не изменило. Он бачил те побои 9-го, он бачил, после отримал сутки 15 суток, и, ну, я не ведаю, что этих людей может сбить с того шляху, на кем они зараз находятся.
Можно я просто коротко додам? Просто я на простки пытала. Вы пойдете, вот вы выйдете, вы пойдете далее, причем люди сидели ни одного термина со мной, да, что называется, вы пойдете, и мне все казали, ну, некоторые казали, ну, наступный, может, пропустим, а там, да, некоторые просто кажут, ну, конечно, а як? Ну, то бишь, коли мы не переможем, нас просто, ведаешь, тут забьют всех. И они не казали уже там про некие голосы, про нечто все, они просто настолько бачат вот это беззаконие и цалком правовый дефолт, что они кажут, ну, просто все, мы разумеем, что коли мы не переможем, ну, то бишь, жить в этой краине не маяк. И еще одна такая речь, я задавала людям питание, чому они, в принципе, выходили на улицы, чому вот там ранее все, там, не веду, 10-15 год им было все ровно, и они не уплывали. И мне сказали, что впершиню летом до этого люди не отчували себя белорусами и громадянами этой краины. И вот когда они вышли зараз улетку, мне казала одна девчина, я просто отчула, что я белоруска, что это мои, как бы, люди, и это моя краина, и я хочу застаться тут. И просто это для меня, укажу, в угле никто не казал там ни про выборы, ни про гроши, ни про экономику. Все казали просто, что жить вот в таким правовым дефолте и таким гвалте просто немогчимо.
До речі, як хвороба журналіста, то залежність від інформації, як наскільки складано було і чи давалося, як так компенсувати це, або все-таки буду до ніякої інформації про скагості, про як ви дознавалися про, ну, ніякі деталі того, що відбувається звонку. Андрей?
Все ж таки, людей стараються садити, нових не підсаджувати до старих, щоб люди не довідувалися про свою інформацію. Так. І ми... Фактично, ну так, мы прагнули некой новой информации, как прошли новые марши, что отбывается в Украине, бо неведомо, может там новый уже президент, а мы сидим тут в тюрьме. Мы про некие газеты, про некие листы от родных, некую информацию отримовывали, так, ей было достатково. Ну, займаліся, ми читали книжки фактично. Mm-hmm. Так, доступу інформації мало, але ну, та, яка поступала до нас, ми її обсмоктували, так скажемо.
Але державні газети, преса ніка поступала до нас, ні?
Ні, ні, амаль ні.
Навіть в Союзі ви не могли прочитати Муховщика і Гладку?
Ні. Хотілося, але ні.
Може, більш пощастило, як з інформацією?
Мені? Слухай, ну я тебе розкажу. От відгадай телеграму. Аналізів було шмат, але соя упала у 3 рази. Що це означає?
Ну, я так розумію, що... Пробач, ще раз, класка. Аналізів...
Аналізів було шмат, соя упала у 3 рази.
Ні, я не хочу зараз себе
сам... Ну, от я тебе розкажу. Це значить, що людей вийшло шмат на останній марш, але якби затриманих було у 3 рази більше. Ага. Ну, і це просто різна шифрувальна система, якою просто всі пишуть один одному, і якби і этот сам, і за, вот, зашифровують інформацію. Це просто особний жанр і листов, і телеграм, всього остатнього. Поэтому, якби, ну, в моєму випадку 8 днів не так шмат, щоб капти з усім був без такої нульової інформації, але в принципі нешто доходить, нешто ти довідуєшся, поэтому ну це вот не конец света таке з усім цілком. Ну в нашому випадку, конечно, ні газет, ні радіо, у нас було радіо Культура. А спочатку до того, як ми приїхали, грав, по-моєму, ніка інше радіо, не пам'ятаю, Юністар. Ну і там часом є новини. В нашому випадку включили радіо.
Андрій, а ось поранення, наприклад, ось є цікаво людей, вже нема кажуть по ділу Західньо-Сходньої Білорусі, тому що там центральне, а як ось аховники ці вертухайзни, вже, яких кажуть, адрознюються все-таки у столиці і у провінції? Чи ось ти відчув це?
Ну, я чув у Могильові, що такий позірк на нас, да, цих аховників, для їх це нечто нове. Тут, ну, раптом з Мінська привозять 300 чоловік. Добре опранутих, добре одукованих. Для них це було такий шок. Їм було просто цікаво поглядіти, що це за люди, справді. Я думаю, що вони в некий момент просто відчувають розницю поміж тим, що кажуть на державному телебаченні про наркоманів, алкоголіків, проституток, так? А і тут приїжджають одуковані, абсолютно нормальні люди. Їх же сусіди, їх родні абсолютно можуть виглядати докладно так же.
Ось. А самі є в своїх поводинах або у своїх словах? Ні, були більш стримані, ці наоборот були ніякі, більш агресивні.
Ну, відносини, в принципі, що там однолькові. Тобто, ну, руки за спину, лицом у стіну, і все, це вся розмова. Ось. Я б не сказав, що ніяк вони вельми відрознюються, але бачно було, що для Могильова це таке нечто нове, ніяка нова з'ява. Угу. Політичне.
Юля, ти вогулі з городні, з Західної Білорусі, як люди поміж Сходньої і Західної Білорусі відрознюються на прикладі таких людей?
Ну, слухай, ну не бачно, що вони якби регіон, і вони кажуть, там, єдьте ви на своє окрестіна, приїхали ви зі свого окрестіна, там, таким чином. Але, в принципі, ну, тяжко тут сказати. Ми їм, коли спробували нечто казати, що поглядіть на економіку, от ваша область з усім кепським стані, вони кажуть, так а що, ми з Вітівщини за усі дні були на передовій, поэтому нам вот тут усе ровно. Это у вас в Менску там буяня, то у нас у Могильові все спокойно. Поэтому, ну, в принципі, якби самі супрацовники Могильовського ІВС поводили себе достатково коректно. Тобі ж вони поводили себе строго, але коректно. На Крестіна вони більш такі трохи вже якби роздолбаї, хоча дівчата, які у мене вийшли з ІВС, ось гэтага, а Крестіна, там же є ЦИП, є ІВС, вони казали, можна бути.
Андрей, долучися, будь ласка, на хвилиночку до нас. І я розумію, що у Могильові так само левих людей, як ви так мовите, недолучених до протестів, до якихось справи, скажімо так, опошніх політичних кризисів, там не було, так?
Відаю, що до мене все ж таки трапив один чоловік у камеру, який був, потрапив випадково абсолютно у тюрму. Так, це був амаль підліток. Я на перший погляд подумав, йому годів 14-15. Це, ну, просто абсолютно молодий школьник, молодий чоловік. Так, і він випадково потрапив на ризі, виходячи з крами, до яго просто пад'ехаў бусік, там ніякай акцыі не было, нічога не адбывалася, пад'ехаў бусік, і яго схапілі і зацягнулі ў аўтазак. Ось. Ну, суадносна пасля на судзе ён распавядаў, што зноў жа выкрыкваў быццам бы лозунгі, яму сказалі, і ну, все ў тым жа стылі. Ось. Мне насамрэч шкада, што такія людзі трапляюць у такія умовы з аднаго боку, з іншага боку, гэтыя людзі, магчыма, новыя людзі даведваюцца ўсё ж такі, ўсё, што адбываецца насамрэч так у краіне. Я думаю, што гэты падлетак, які з дражні, так, ён з дражні родам менскай, я думаю, для яго гэта таксама была такая школа, ён трапіў да настаўніка вышэйшай школы французскага языка, так, ён трапіў да людзей адукаваных. Я думаю, ён вынес з гэтай турмы, з гэтага ізалятара больш, чым ён бы падхапіў бы на вуліцы, так.
Пытанне зараз даю, вось наколькі за гэтыя 8 дзён, што ты адчула, калі выйшла, ці нейкія змены ў грамадстве, апрача надвор'я, канешне. Наколькі вось хутка зараз ўсё гэта адбываецца ў грамадстве, маю на ўвазе нейкія настроі таксама і погляды, ці ўсё ж такі гэта ўсё пакуль што роўная, скажам, лінія ідзе.
Ну, па маім вось гэтым вот непрацяглым адчуванні, то это, канешне, такая роўная лінія, вось гэта, ведаеце, там канат, вяроўка, он просто в адны бок, хаця людзі, якія сядзяць там, для іх, ведаеце, што для іх вельмі важна, ім вот здаецца, што яны выйдуць там і рэвалюцыя перамагла, или вось-вось там праз тыдзень будзе амністыя, там нехта пераможа. Ім вот это вот увесь час усіх яны вельмі баяцца выйсці і расчаравацца в тым, што адбываецца. Просто што вот мы тут сидзелі там 15 сутак, а там вы тут не перамаглі. Хаця, ну, як бы вот пасля я атрымліваю ад іх лісты, яны мне пішуць: «Всё клас, всё клас». Так што, ну, па маім вот этим недзельным адседку я не пабачыла змен ні ў адзін, ні ў другі бок.
То есть, дарэчы, я так разумею, вы падтрымліваеце сувязі з тымі людзьмі, з которымі ты сядзела, некім чынам яшчэ, так?
Ну, конечно, сейчас зробим не один материал.
Угу. Это цікаво, Андрей, ці у вас так само тое самое, ці новые сябры з'явіліся после отсидки?
Так, конечно, з'явіліся новые сябры, все ж таки 10 там, суток, 15 суток разом с незнаёмыми людьми, ты роднишься з ними, ну, знаходяться некие новые способы, значит, взаимодействия после нешта для сябе новае знаходзіш, так. Мы дамовіліся далей размаўляць, і я буду цікавіцца, як у іх справы будуць праходзіць.
Хацеў спытацца пра гэтых ахоўнікаў, ці даводзілася вот менавіта ці размаўляць, ці спрачацца, ці штосьці знаходзіць некую такую, скажам, ну, супольную тэму. Ці гэта тэхнічна не было проста на той магчымасці? Па чарзе тое самае пытанне. Андрэй, можаш адказваць, паколькі ты ўключаны.
Тэхнічна, так. Яны, ну, яны не вядуцца на нейкія размовы, так? Гэта не проста не паложана, так? Але былі выпадкі, калі ўсё ж такі я пару словамі перакінуўся з імі. Ёсць, сустракаў людзей, якія абураныя затрываннямі журналістаў. Яны не разумеюць, як так можна рабіць. Ось, і я бачу, што людзі там абсалютна розныя служаць. Ось, і заўсёды можна служачы там, так, можна адносіцца часам па-чалавечы да людзей.
Юля, у цябе не вось такое ўражанне, што гэта людзі, которые жывуць ва ўласным свеце, такім прыходзяць на працу і дома таксама жывуць. Ці ўсё ж такі гэта людзі, которые ўключаюць пэўна такі вось нейкі ўзровень іншыя на працы, яны нічога не разумеюць, яны проста выконваюць працу, а дома яны ўсё пэўна разумеюць, проста праца гэта праца.
Зноў жа, розныя людзі, зноў жа, кажу па-рознаму, але я не моцна думаю, што для них праца – это праца дом-дом, таму што, напрыклад, хаця з намі, кажу, з дзяўчатамі, тыя людзі былі карэктны, нас нават называлі на Магілёве дамы, да? Але пасля ты чуеш, як гэтыя людзі проста прамаўляюць паміж сабой мат-перемат, і все астатнія, ты разумееш, што для іх это норма, для іх это норма такім чынам выказвацца і камунікаваць, як он абзывае там, не ведаю, сваю жонку і цешчу часам, ты просто, ну, як бы чуеш, ну, это як бы, я разумею, чаму он так назаве, напрыклад, на мяне ці кагусьці іншага, але кажу, у дачыненні да мяне все было карэктна, і у мяне былі выпадкі, калі, і ясна, што яны не размаўляюць з табой ні на якія дыалогі, там нішто не ведуцца, але былі выпадкі, калі я мела магчымасці просто сказаць людзям, як бы, навошта вы это робіце, як бы, у вас же ёсць там жонка, жены, дети, мы же абсолютно все такие, как бы докторы, выкладчики, журналисты, как бы вам не соромно, люди опускали в очи и как бы не глядели мне и не спрачались со мной, и там не казали, там, лицом к стене, закрой рот. Как бы не было такого, я отчувала, что как бы в певном моменте они разумеют, что они робят, але вот просто уровень коммуникации, часом их эдукации, как бы, ну, не дозволяет им все по-иншему поводить.
Ну, але некая літасць была за іншы язык на боку. Ну, не, можна ж так само, нават не неким словом бы забаронена гаварыць.
Некі... Была, не скажу, але была. Ну, то бишь, своими способами, кожны, на тым узроўні кажу, не все, але некаторыя людзі своими способами, своими магчымасцямі абсолютно спрабуют тебе дапамагчы, ну, хотя бы минимально в тих умовах, яких мы існуем, то бишь, они спрабавалі зрабіць, так сказаць, твоё жыццё лепш.
Угу. Андрей, які у тебе самый, не ведаю, моцный успамін, ці, ну, который за гэтыя 15 суток найбольш западзе? Гэта можа быць або вясёла, або сумна, неважна, тое, што вот сапраўды запала ў памяць.
Ведаеш, тут, напэўна, адзін успамін такі не прыгадаеш, гэта нейкае вот просто, быццам бы ты ўзяў, прачытаў нейкую кнігу, так? Ад пачатку да канца, гэта просто набор нейкіх момантаў, так? Ну, мне, як журналісту, было цікава паглядзець на сістэму з таго боку, так? Я для сябе нейкія знакі зрабіў. Ось, каб прыгадаць нейкі такі моцны момант ці не моцны, ну, рознае было, так? Але я кажу, гэта нейкая вот просто Віктор Гюго, так, гэтага часу.
Дарэчы, што ты прачытаў там? Ты казаў, што кніжкі чытаў.
Так, прачытаў амаль 4 кнігі. Давлатава вельмі добра заходзілі кнігі. Так, это, ну, першае, што нам трапіла, ось, Зона, яго кніга. Я шмат рэчаў просто перасэнсаваў пра тое, што ён піша. Там, ну, шмат просто супадзенняў было.
А это кнігі, которые там ўжо ў камеры былі, некая бібліятэка, ці это вам то, што перадавалі?
Гэта да нас дайшло, так, это першыя кніжкі, якія да нас дайшлі. Яны са спазненнем прыйшлі, але вось, ну, мы іх там чыталі, пускалі па кругу, так, кожны адзін прачытае, перадасць іншаму, вось, ну.
Юлія, таксама спытаюся, ну, фільмаў там наўрад ці можна было глядзець любімыя серыалы, любімых каналаў. Апрача размову і сну, так, гэта былі кніжкі ці што?
Да, это была кніжка, я прачытала кніжку «Мастацтва тонкага пафігізму». Вельмі моцна заходзіць, і ахоўнік, который бачыў у мяне праз эту кармушку, сказаў, дадзіце мне пасля пачытаць. Я кажу, абавязкова. І, ну, кніжкі, размовы, жарты, я кажу, я навучылася, у мяне там новыя лайфхакі, як грэць ваду, там не ведаю, як змываць прыбіральню, калі яна не
змываць. Як грэць ваду, як змываць прыбіральню, як это?
Грэць ваду можна по-рознаму, там і бутэлькі, і пакеты, батарэі, ну, то біж, як, ну, як бы, я кажу, калі у тебя в камеры сидяць людзі просто розных прафесій, што бы не рабілі вот эти людзі, якія спрабуюць тебя пазбавіць всех вот этих бытавых умов, это без сэнсу, потому что людзі в камеры просто в десятки разоў разумнейшыя за іх. Я просто нават аднаму сказала, что ведаеце, як бы у меня один человек с камеры разумнейший за весь ваш ИВС просто, так что вам как бы без сэнсу з нами справляться просто. Ну и там ці один супрацоўнік, я его прошу нешта зрабіць, он мне кажа, что у меня в одно ухо вылетело, в другое улетело. Я кажу, так калі бы книжки читали в дзяцінстве. Вас, гэць, может быть, кажу, нешта б заставалася б. Так што, ну, в прынцыпе, кажу, людзі вызначаюць ўсё. Людзі вызначаюць любое месца, дзе бы ты ні быў. Поэтому, ну, што бы яны з намі не рабілі, як бы яны не паважліва да нас ставіліся, я ім засюды казала, сваімі дзеяннямі, вот этим адключэннем вады, вы просто абражаеце і прыніжаеце сабе, але, ну, ніяк не нас.
Ещё вот перад завершальным пытанням, мне таксама, Андрэй, да цябе пытанне. Вот Юля згадала пра лайфхакі, а як можна, не дайце, аблегчыць, ну, вот як можна. Это цинічнае пытанне, конечно, это асабліва мяне, калі я зараз з іншага боку камеры за мяжой, я гавару, пытаюся, але палегчыць свой быт, бо ізноў жа цинічна, але гэту гутарку магчыма паглядзець найхутчэй людзі, которые, якім яшчэ давядзецца прасядзець, бо зараз такая проста частата этих пасадак, што ніколі не думаў, хто заўтра будзе.
Я табе скажу так, што ёсць спосабы аблегчыць свой быт, так, але, напэўна, гэты запіс могуць паглядзець і людзі, якія ахоўваюць тых людзей, таму хацелася б распавесці шмат. Я думаю, людзі, якія выйшлі адтуль, яны будуць проста перадаваць гэта адзін аднаму, ну, такія рэчы ёсць. Галоўнае, мне здаецца, што трэба нечым пастаянна займацца, трэба ставіць сабе нейкія там цэлі, мэты маленькія, так, вельмі, як Юля сказала, вельмі шмат вызначае, так, сапраўды чалавек, а не месца. То бок людзі, якія там знаходзяцца, яны упрыгожваюць гэта месца. Так, можна знаходзіцца ў самым брудным месцы, але калі ты чалавек эстэтычны, калі ты чалавек візуальны, калі ты жыў да гэтага ў добрых умовах, ты ну, стараешся проста благародзіць гэта месца па максімуму, ну, і стварыць сабе камфортныя умовы ў тых нават некамфортных умовах, якія там ёсць.
Угу. Ну, ще питання по журналістській лінії до вас, поскольку ось, ну, затримання, ну, принаймні, Юля, відбулося ввогулі не на акції протесту, а у готелі, хазяй, по часу, так розумію, акції. Гэта свідчить про те, що журналісти тепер ввогулі, ну, по сутності, нема як працювати. І ми гэта ведаємо з тих шматликих процесів, які зараз відбуваються, не тільки адміністраційних, але так само кримінальних. Як ви бачите ввогулі махчимості праці для журналістів у Білорусі тепер у таких умовах, Юля?
Ну, то, что працевать журналистом теперь, это просто небеспечно с самого початку, это просто вот, ну, зараз 100%, и, конечно же, ну, мы все, я не буду гонориться там тем, что, тем сказать, что не, мне не страшно, я зараз пойду, конечно же, страшно, але, ну, як это, я ведаю способы, я ведаю методы. Я их не скажу им. Или я, как працевала, так и буду працевать. Потому что, видите, ну, мне навод соромно. Я сидела с людьми, когда я с ними размовляла, и они казали, нет, мы будем протягивать. А это люди там, працовные заводов, у яких не будет заробка, навод их не звонят, у них просто заробка не будет там. Держслужащие были, якія позбавляются працы. И они казали, нет, мы как бы будем ходить до конца. То как бы я, как человек, докладно кажу, что я буду працевать, потому что... И люди казали, я кажу, я не роблю злочинства. Тому я завсёды маю рацію.
Угу. Андрей, ну ти як фотограф, ось, хто що буде стримуватися, виходить, чи як? Ну, по великому рахунку, ти в закону ніякого вугля не порушаєш. Хочеш робити свою працю?
Так, я фактично закон ніякий не порушав. Я знаходився, навіть по їх версії, так, я знаходився каля людей, каля групи людей. Я запитався у свідки, чи були у мене плакати, які ті нешто викрикував. Він сказав, що ні, я нічого не викрикував, він нічого не тримав. Коли я запитався, чи маю я право присутнічати на масовому мероприятстві як журналіст, він сказав, я не ведаю. Ось, хоча є закон, який дозволяє нам присутнічати на масовому мероприятстві як журналісту, так? Угу. Мы ничего не порушаем, что мы стоим каля группы людей, так? Угу. Ось, ну, я бачу, что законы тут не працуют, ну, правила не працуют, тому мы просто будем так само неким чином изменяться, адаптоваться под это. Но в любом падку есть зараз огромная колькость людей, и телефонов, так, мне сдается, громадская журналистика зараз, ну, яна на піку своєму Білорусі, так. Кожен здымає, кожен нешто досилає, і тут навіть не журналіст зараз ніякий ексклюзив може зняти, а будь-який чоловік, який знаходиться близько до події, так. Він буде худший, він буде, він, можливо, ближче до місця події буде, так. Він дошле гэта. Рано чи поздно ті архіви, які заховуються у людей на телефонах, вони, можливо, ще не всі так викладені, але ті архіви, ті злочинства, які зараз відбуваються в Білорусі, вони рано чи пізно вилізуть просто наружу.
І розкажіть нам вже напослідок, саме останні секунди, як вас проводили аховники, ці ніякі пожадання були, ніякі емоції, ніякі слова на розвітання?
Слова на розвітання? Ну, яни не вельми раді нас там бачити, так. Яни, для їх це просто праця, якої додавалося зараз у рази більше, так, вони привикли там тримати алкоголіків, ніяких ЛТПшників так тримати у своїх ізоляторах. Ну, для їх це просто нагрузка лишня. Я бачу, що лепш наступним разом не попадайтесь. Так.
Юля.
І, звісно, обурено, і, звісно, я не затриманням журналістів. Ну, я ні від одного охоніка чув, що ну, затримлювати журналістів – це просто ну, край уже.
Угу. Юля, хто був більш щасливий, коли виходив? Ти чи охоўнікі?
В моїй ситуації він навіть вже не ведає, тому що ведаєш, що в мене було шмат питань до людей, тому якби один з охоўнікаў сказав 2:40 і арвідерчі.
Вам так само тоді арвідерчі, дякую великі, що знайшли час для мене. А я нагадаю, що сьогодні моїми гостями на сувязі з Білорусі Юлія Коцкая і Андрей Шаулюга, журналісти, а для вас працював я у празі Дмитро Гурневич, ви глядали канал «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами, підписуйтеся на наш канал і залишайтеся зі свободою.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.